Radio Vilks dabā. Aiziet dabā!
Sveicināti klausītāji! Studijā Doma laukumā Aivis, bet Sandris Jūra šoreiz Kurzemē, kādā ļoti interesantā vietā, kur konkrēti un ar ko kopā, to tūlīt uzzināsiet.
Šodien Radio Vilks dabā reportāža no Kurzemes. Latvijā ir daudz dažādi atpūtas parki, atpūtas centri, aktīvās atpūtas takas un tā tālāk. Un viens no tādiem zināmiem Kurzemes atpūtas parkiem ir atpūtas parks Laumas. Un esmu atbraucis ciemos pie atpūtas parku Laumas saimnieka Roberts Riekstiņš. Čau, Riekstiņ, kungs!
Labdien! Latvija, labdien, radio klausītāji visi!
Šodien mēs runāsim par to, ko nozīmē atpūtas parks, teiksim, ko nozīmē viņu izveidot. Iesāksim tātad sarunu mēs par to, kā tu nonāci līdz šādam pasākumam. Un tad jau tālāk iepazīsim tevi, parunāsim, ko tu dari, kādi pārgājieni, tad tu aktīvi ej pārgājienos, aktīvi ej dabā. Esi strādājis arī Alpos pa instruktoru, Alpu kalnos pa slēpotāju instruktoru, tā kā tava pieredze ir ļoti interesanta, un es domāju, ka Latvijas radio divu klausītājiem būs ļoti interesanti iepazīt tevi, tavu personību, un padalies lūdzu savā zināšanās. Mēs varam kā viens ar otru salīdzināties, kā kurš iet dabā, kā kurš saimnieko. Tā kā dodam virsū, un kā tu nonāci līdz Laumām?
Man tagad ir jāizdomā, kā to īsāko versiju pasniegt, jo būtībā Laumas mēs kā ģimene atguvām 90. gadā, nu tad, kad respektīvi bija Latvijas neatkarība tika atgūta un varēja savas dzimtas zemes dabūt atpakaļ. Un respektīvi kādreiz vecais tēvs, kas no man no tēva puses, tātad man tēvs, mans vecais tēvs Roberts arī vārdā, kam par godu arī man ir vārds Roberts. Savukārt viņam bija Ulmanis par brīvības cīņām šo Ziemeļu Kurzemes purva gabalu, jo šeit diezgan Laumas diezgan tas reģions tāds diezgan purvains slīkšņains, un vecais tēvs diezgan šķendējās uz Ulmani visu mūžu, ka bija jāplēš krūmu un jārau grāvi un jācīnās ar nu tā kā, lai to zemīti sakārtotu un uzlabotu, bet nu šoreiz laikam ne pa to. Tad atguvām īpašumu. Pirms tam dzīvojām Salaspilī, kur bija divi skaisti, labi iekārtoti košumdārzi, jo vecāki biologi pēc profesijas abi, un tēvs bija mežzinātnes institūtā Silava par zinātnieku, pa meža lietām strādāja, māte bija vairāk tā kā botāniskā dārza un vīteņauga lielākā speciāliste, tad pārcēlāmies būtībā no labiekārtotas dzīves uz Laumām, uz nekurieni. Laumās nebija, kā atnācām šeit 90. Gadu sākumā, nebija vispār nekā, nevienas mājas, viss bija krūmēm aizaudzis, jo vecais tēvs 67. Gadā šo vietu tā kā atstāja. Nevarēja, palika vecs, nevarēja vairs pavilkt un aizgāja pie man tēva vecākā dēla dzīvot Salaspilī. Un tā Laumas būtībā no 67. Gada līdz 90. Gadam bija tā kā, pamesta vieta.
Vienkārši pamesta, nekāds kolhos, nekas te nesaimniekoja.
Šeit bija tā, kad mēs esam Īves tā kā pagasta pats stūris, respektīvi vienā pusē ir Valgales lauku teritorija, otrā pusē ir Valdemārpils lauku teritorija, mēs īves pagastūras, kas kādreiz bija Tiņģeres kolhos, un tā kā te mums nav lieli tie nu, zemes masīvi, tad būtībā kolhos arī šeit pat īsti neko, kādreiz kaut ko ir bijis darījis, bet jau tenīs 80. Gadu beigas te arī bija būtībā tāds aizauguši pļavas un tāds būtībā pats stūrīts, un tā mēs te sākām, un tad tā solīt pa solītim.
Tukšā vietā 90. Gadu sākumā tas bija, es domāju, diezgan traks gājiens. Maigi sakot.
Zini, kā ir tā, ja tagad es tā padomāju, jā, tas bija 33 gadi atpakaļ. Jā. Man bija apaļ 20 gadi. Un mēs ar brāli tā kā atnācām kopā ar vecākiem kopā ar brāli. Brālim bija 16 gadi, tad mēs bijām galīgi jauni zaļi gurķi. Bet tas bija, man liekas, laiks vispār, kad īsti nebija nekādas tur ekspektācijas, kas te mūs sagaida vai kas vispār te notiks un tā. Tikā vienkārši nācām, protams, bija pirmie kaut kādi divi gadi bija, ka mēs tā kā braukājām no Salaspils laumas, un tad kaut kādā 93. Gadā būtībā tika pieņemts tāds galīgais lēmums, kad laumas un Salaspils īpašumi tika pārdot, kas bija mums tāds starta kaut kāds kapitāls arī šeit, un, nu, jā, bez tā, noteikti, mēs te nevarētu tā. Tā, nu, tā attīstība būtu noteikti daudz lēnāka, un tad tā solīt pa solītiem vienkārši tas viss tā turpinājās.
Nu jā, nekādi Eiropas projekti nebija iespējami, kaut kur naudu dabūt nebija iespējams, bija labi kaut kāds bija, kā saka, maz oderīt.
Jā, nu tas arī pat tenī laikā bija tāds arī izdzīvošanas jautājums, jā, tā kā.
Ar ko jūs sākāt? Jo, pieņemsim, šodien arī ir līdzīgas situācijas Latvijā, kad cilvēki saka paldies, lielpilsēta, dosimies uz laukiem, dzīvosim savu dzīvi, kā saimnieki savā zemē, nopērk arī pamestu īpašumu vai puspamestu vai deip kā, un arī domā kaut kā saimniekot, kas bija tas, ar ko jūs sākāt jau domāt, nu ko darīt.
Būtībā tas, ka tenī brīdī droši vien mums tā vīzija, kā pavisam jauniem čaļiem tāda dikte nekāda nebija, bet vecāki tā kā, nu, bija tās kaut kāds mūža, varētu teikt, pat iestrādne saistībā ar augiem, ar nu, kā biologiem un pa to tēmu, tad ir, protams, kaut kādas idejas, kad te var, mums pat bija sākumā bija tā kā arī kokaudzētava, ka mēs pavairojām dažādas gan košuma krūmus, gan skuja kokus, gan dažādas un tāda, bet laikam tā, nu, tā vienkārši tad gājām tā kā tas laiks mūsu dienas, tā kā tenīs breša zemniekos saucamajos, un tad mums vienu brīdi bija arī kaut kāds, domāju, tā kā raitkopība bija kaut kāds jau gandrīz 40 Latvijas Melngalvas aitas, un pa pļavām brīvi ganījās, un viss bija ļoti jauki, kamēr 96. Gada Slīterē bija, toreiz tenī gadā bija tur tie lielie ugunsgrēki, un tad vilki klejoja pa kā teikt, nu lieliem mežiem bija izzīt uguns, izzīt ārā, un klejoja te pa apkārtni, un mums te pat Tiņģeres centrā pāri pa 2 metrīgām žogām bija naktī, bija mājlopi, bija nokosti, un mums vienkārši vienā naktī visas aitas tika nolikvidētas, burtiski bija palika kaut kāds 2-3 aitas dzīves no visa tā baliņa. Un tad mums tā varētu teikt, tā kaut kāda zīme bija, kad tā nekāda lauksaimniekošana te nebūs. un būtībā tas, nu, ja tagad mēs tā kā jau tuvojamies tai parka sākumam, tad būtībā tā kā, protams, arī tā vecāku mūža darbs, tā augu sirdslieta, faktiski viņa viņa tā kā ienāca pat pa sevīm, jo mēs sapratām, tāpat mums bija kaut kādas arī cūkas, govis, iemācījos govis laukt, un nu, kaut gan pie vecā tēva atgalē jau tas bija darīts, bet nu, tad bija jau jādara jau pašam apzināti tas. Un tad, bet sapratām, ka tā lauksaimniecība, lokopība nu, neiet nevienam, ne vecākiem, ne mums kā jauniešiem pie sirds, un būtībā daļa tie Salaspils augi tika pārvest uz šejieni, un būtībā tēvs ar māti sāka tā kā, nu, pavisam parka tagad, nu, kur mums tā kā parka centrs, kā mēs sakam, stādīt īves, mums liela īvju kolekcija pār pa 40 dažādām īvju šķirnēm ir, un visādus, nu, citus kādiķus un pacipreses un visus citus kuju kokus un gan ziedošos krūmus dažādus. Un būtībā tā bija tas tāds aizmetnīts bija tam tai parkatai, tai dendroloģiskai daļai.
Radio Vilks dabā.
Turpinām klausīties Sandras sarunu ar atpūtas parka Laumas saimnieku Robertu Riekstiņu.
Ķeramies klāt pie tā, kā sākās parka attīstība, jo tā tad pamēģināja to, pamēģināja šo, aplauzāties tā, aplauzāties šitā, un tomēr kaut kā tā dzīve jūs virzīja, kad nu, jāveido ir parks, tā tad saistīts ar turismu, bet tajā laikā turisms vispār bija?
Par turismu, vismaz cik es zinu, ar manā pieredzē, par turismu sāka runāt 90. Gadu otrā pusē, un mums konkrēti Talsu tenī laikā rajonā, tad bija sadarbība ar Zviedrijas, nepateikšu vairs tagad īsti kuru tur reģionu, bet tur bija tāds P.O. Jonsons, kurš pašlaik arī vecskungs dzīvo Ģipkas pusē. Un viņš bija tā reģiona turisma tā kā boss. Un mums Talsu rajona tātad vadība noorganizēja, man liekas, jā, tad 98. Gads bija, kas tā bija būtībā paldies, pirmā tāda pieredze, kur bija tā kā, nu, tie, kam interesēja kaut kas ar uzzināt, kā turismas tiek kaut ko vairāk par Latviju, tad mēs tā kā tika noorganizēts brauciens pieredzes uz Zviedriju. Un tas bija tāds, nu, pirmie soļi, kur mūs P.O. veda pa dažādiem dabas objektiem, pa atpūtas kaut kādām arī jau, nu, viesu mājām un tādām, nu, respektīvi parādīt savas puses tādas, nu, nozīmīgākās vietas, un bija nu, ļoti, ļoti plaša tāda un bagāta pirmā pieredze bija. Un, nu, jā, un tad tas tā, nu, bet mēs tādī brīdī pat īsti, laikam vēl 98. Gads pat nebija tāds, ka mēs tā kā uz to turismu pat skatījāmies. Tas bija tāds tā kā jau pirmais kaut kāds aizmetnīts, lai tā kā virzienu varbūt parādīt.
Nu, tad skatāmies, jā, jo es atceros, Skandināvija kalpoja pa piemēru ne tikai turismam, arī copētāji sākumā pirmie braucieni bija uz Skandināviju, tomēr ārzemes, tomēr, nu, tādā ziņā rietumi, civilizācija, jā, nav baigie kari gājuši pāri, un daudzi, teiksim tā, copes estētika un copes būtība Latvijā ienāca tiešām no Skandināvijas, un tavā ziņā arī, jā. Bet kas tev Skandināvijā bija tāds, kas patika vai pārsteidza?
Nu, man tā ļoti grūti tā, nu, tādu kaut kādu ļoti konkrētu piemēru pateikt, bet tas, kas ir gājis cauri Skandināviem, Skandināvi vispār ir ļoti uz saviem iedzīvotājiem un viesiem ļoti atvērta arī tā kā turisma jomā. Ir ļoti daudz bezmaksas dažādas iespējas, tu var dabā doties jebkurā vietā telti gan arī izlikt, nu, ar atsevišķiem izņēmumiem, bez tu vari salīdzinoši ļoti brīvi justies dabā. Un Zviedru pieredze tāda, ka viņiem ir pie, to es atceros gan toreiz, tanī laikā, kad pie ezeriem, pie upēm, pļaviņās ir tādas koka tādi, pavisam tā kā tādas nojumītas, būdiņas, kur tu vari ar savu madracīti zem jumta patvērties, tev ir ugunskura vieta. Ja es nemaldos, tad tagad ir pie Amatas, Latvijas mežiem ir, kur pie Amatas tur tā populārākais maršruts, tur ir tāds nojumīts.
Ne tikai.
Un Skandināvijā būtībā, konkrēti toreiz Zviedrijā, mēs arī tādas vietas apskatījām, un interesanti tas, ka tagad man tikko pagājušo vasaru meita vienatnē pa Zviedrijas mežiem gāja, un viņa joprojām tādas vietas tur ir, un viņi viņas izmantoja un arī gulēja. Tā ka, nu tas tāds, varbūt, jā, kas sasaucās ar to, bet citādāk, varbūt, es domāju, tas vairāk bija tāds vienkārši ļoti laba pieredze un tāds tiešām tāds kaut kāds virziena rādītājs tanī turisma jomā. Jā.
Laumas dabas parks, kas tas ir šodien, līdz kam jūs esat nonākuši un kādas veida takas un kāpēc tieši tāda veida takas?
Nu tā tad...
Pamat virziena.
Jā, tuvojās tas 2000. Gads, bija parka centrā jau sāk izveidoties jau tāds jau skatāms jau kaut kāds augu stādījumi. Un tas parka centrs jau tā kā mums jau sāka veidoties tāds iekopts, jo primāri mēs gribējām paši sev sakārtot skaistu vidi, kurā var nu, tā harmoniski dzīvot, jo es uzskatu, ka cilvēks var labi justies tikai sakārtotā skaistā vidē, un tas, kas, nu, tas jebkurā gadījumā ir liels pluss. un vienkārši, nu, tas bija tas, kā mēs to redzējām, un vairāk varbūt tenī brīdī priekš sevīm to pat taisījām. Un tad sāka 90. Gadu pašās beigās sāka braukt, jo tas palika, šī zemju atgūšana bija tāda jau masveidīga 90. Gados, un tas, kā sakārtot savu atgūto īpašumu, palika aktuāli ļoti daudziem. Un kaut kur bija vienkārši runas izplatījās, ka tur laumās kaut kā trakie, tur labiekārtos dzīves atnākuši tur nekurienē džungļos, un viņi tur tagad ir kaut ko tiešām vērā ņemamu ir paveikuši, un vienkārši sāka tie būtībā pirmie turisti bija tie, kas sāka braukt skatīties, kā var sakārtot nekurieni. Yeah. Un tad 2000. Gadā vietējais bitinieks Māris Krišmanis, tepat no Valdemārpils, mēs nebijām personīgi pazīstami, bet mēs tā kā viens otru zinājām, ka te kaut kur tūmā ir, un viņš man pazvana un saka, man te tāda baigā vīzija ir par bišu tēmu, varētu aprunāties. Un tenī laikā Mārim bija dzimusi ideja, ka, kā teikt, bites, ja viņam ar bitēm viss bija skaidrs, bet ka varētu pastāstīt citiem par kas, nu, kā tā bišu dzīve ir, jo bišu dzīve ir abrīnojama, tur tā viņu pasaule ir abrīnojama ar visām gudrībām, tām dabas gudrībām, kas bitēm, jo bites ir, nu, viens no šīs planētas iemītniekiem, kas ir miljoniem gadu saglabājušās tādas, kādas viņas ir. Un līdz ar to tur ir liels viņām tas nu, ģenētiskais kods un tas, tā informācija. Un ir ko var ņemt vērā, to nu, arī mācīties mēs kā cilvēki. Un tad būtībā tā dzima tā doma par bišu taks izveidi. Un tā 2001. Gadā, 1. Maijā atvērām dabas parku laumas kā turisma objektu. Un tā būtībā tad sākās 2001. Gadā sākās parka kā tāda vēsture.
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā.
Aivis Rīgā studijā Sandris Kurzemē sarunājoties ar atpūtas parka Laumas saimnieku Robertu Riekstiņu.
Pa bitēm. Pastāsti, jā, kas tur ar tām bitēm ir?
Nu tātad bišu dzīve ir ļoti tiešām apbrīnojama. Mums tā liekas, nu kas tur, bits viņš tur kaut kur lido, tur dūts, kož, medums, kaut kāds medus, kaut kas tur, vēl varbūt ziedputekšņi, vēl kaut kas, bet viņi tiešām ir apbrīnojami, jo bišu dzīve, viņu tā stropa, struktūra ir ļoti, ļoti niansēta, tur ir katram ļoti organizēta tāda ģimene, kurā katrs zina savu uzdevumu. Mm-hmm. Sākot no to, kad, teiksim, jaunajā cirmenīša, respektīvi oliņas, kas ir iedēta šūniņā, viņas tiek izaug par cirmenīšiem, tad šie cirmenīši tiek īpaši baroti, un to dara bites barotājs, un nevienas citas. Mm-hmm. Un tad ir bites apkopējas, bites izlūki, bites sargi, bites nektāra vācējas, bites frizieres un katrs, katram, respektīvi, ja vasarā bitītei dzīves mūžs ir no ap 30 dienām, ja, tad viņām gandrīz šie uzdevumi ir ik pa pāris dienām mainās. Mm. Ja, un līdz ar to viņa iziet tā kā pa karjeras kāpēm bites savā dzīvē, nu mēs jau ar visu laiku pa tām kāpnēm ejam.
Mēģinām,
bet mums bieži vien ir tāds ļoti nu, nezināmas tie pakāpieni, bet tur kaut kā tā ģenētiski viņš ir iekodēts, kad tā bita divas dienas viņa ir barotāja, pēc piedzimšanas apkopēja, tad viņa, nu, es tagad secību nav būtīgs, nesaukšu.
Bet es domāju, ka ja mums iedot dzīves ilgumu 30 dienas, sakārtotos ļoti ātri.
Nu, tā jau arī tā noteikti, jā, ka tad mums ir tā tas svarīgākais jāsaprot, jā. Bet, nu jā, bet, nu, teiksim, tās bitītes, kas piedzimst tā kā vasaras otrā pusē, kad vairs nav aktīvā nektāra vākšana un ziedos lidošana, tad tās bitītes, respektīvi, kas ir māti sargā un silda visu ziemu, tās dzīvo līdz pavasarim. Tā kā arī tā interesanti, kad viena daļa bites tikai dzīvo to mēnesi un citas dzīvo visu ziemu līdz pavasarim. Tā kā redz, tur arī brīdī, kad viņām nav aktīvā tā kustība, viņas tikai ir kā tādī, nu, tādā miera stāvoklī nosacītā, tad viņām tā dzīve ir it kā daudz vieglāka, jā.
Tad uzreiz man tev jāprasa, tavs mīļākais, garšīgākais medus. Kāda ir tava gaume?
Medu ir tā, ka no vienas puses primāri pamat medus, nu, pilnīgi dabīgais, nemaisītais, neputotais vai kā savādi miksētais, par garšām ļoti dažādi. Nu, tas pats jau, nu, liepu ziedu medu ļoti garšīgs. Virses ir ļoti, ļoti, man virses medus garšo.
Nu, viņš tāds ļoti blīvs un ļoti kreftīgs pēc garšas.
Virses, jā, viņš ir spēcīgāks ar izteiktāku smaržu. Viņš nesacukurojās, jo viršu medus vienīgais, ko nesviež ar centrbēdzes sviedi, bet spiež tā kā ar presi. Mm-hmm. Jo viršu medum ir tā konsistence tāda, arī tā kā, nu, šķidrā veidā, kad viņš no šūniņas netā kārā. Mm-hmm. Ja centrbēdzes, respektīvi medus sviedē viņu svieži, tad, lai viņu izsviestu, ir ātrums vajadzīgs tik liels, kad visas šūnas, nu, respektīvi, sabirst, un līdz ar to tad viņi jau speciāli presē.
Ok.
Jā, bet būtībā bišu tā, ka tā tad parks kā sākās ar bišu tāku un augu tāku bija. Primāri sākumā tātad bija divas tākas. Augu tā kā varēja apskatīt vasarā ūdensrozes dīķos, kas, nu, jau arvien vairāk priecējo, ir ļoti skaists augušas, un arī kāds 10 šķirnes dažādas ir. Un bišu tā, ka kā tad, kur varēja gan grupas, gan ģimenes, gan individuāli iepazīties ar bišu šo brīnumaino pasauli iekšējo, un ar bitenieku apskatīt dzīves bitītes, kā stropā bitītes dzīvo, un arī, protams, nogaršot, iegādāties medutiņu. Tas bija pats sākums parka.
Šobrīd ir ziema. Protams, bišu taka neko nedara, augu taka arī guļ. Ir kāda taka, kas ir aktīva? Kas notiek ziemā?
Ziemā būtībā ir tā, ka parkā salīdzinoši ir tāpat kā dabā kaut kāds ir tāds manāms miers. Tā arī mums parkā, jo parks laumas ir tā kā nu, ģimenes, respektīvi, apsaimniekošanā un ģimenes pārziņā, tad mēs būtībā ziemā daram paši tos darbus, kam vasarā nav laiks, un ziemā vairāk ir, nu, var grupiņas uz pieteikumiem iepriekšējiem un ejam kādās ziemas aktivitātēs, un bet tā tomēr lielumā, vairumā tas viss tomēr ir pavasars, kā es smejos, tā ka pavasarī sāk čivināt putni, un pumparis plauks tā cilvēki tā kā no dīvāniem lien ārā, ziemas dīvāniem lien ārā, un dodas dabā. Protams, ka ir jau, kas visu ziemu to dara, bet tāds tomēr tas vairums. Un savukārt rudenī, ko līdz sāk birt lapas un aizlido putni, tā visā kā ieslīkstenīs divānos. Nu, man tā, tas man tāds nemainīgs salīdzinājums ir, jā.
Bet te aizkadrā tu teici, ka tu tikko esi atgriezies no pārgājiena, pastāsti par to, ko tu pats dari.
Tie vaļas prieki, nu, būtībā es esmu pēc dabas tāds, nu, aktīvs. Aktīvs man ļoti grūti būt tādā pasīvā stāvoklī. Iespējams, ka tas ir arī, nu, kaut kādā ziņā ietekmējis arī, nu, arī visu mūsu, nu, laumas attīstību, jā, kad jo dažbrīd arī, ka es, nu, kad tā atcerās un padomā, kas šeit 33 gados ir izdarīts, tad, nu, saprot, kad slinkojot, tas nebūtu noticis, jā, un līdz ar to arī to brīvo laiku man patīk tā aktīvi aizpildīt, ir bijis kaut kāds riteņbraukšanas periods, kur kāds 10 gadus pat gribētu teikt, tā bišķi nopietāk trenējās un braucu Sebiņa maratonos MTB, un ir būts Polijas 6 dienu maratonā sacensībās pēkšņi Tatriem, nu jā, Tatriem, Polijas, Slovākijas Tatriem, un tenī laikā es biju tā kā Salaspils Zīriņu velo komandas biedrs, un tad tas velo posms kaut kā pārgāja, jo es saprotu, ka tā, nu, velo braukšana ir tā diezgan enerģiju paņemoša un izsūcoša. Un tomēr jau gadi iet un saprotu, ka nē, laikam vajag kaut ko bišķiņ maigāku priekš sevim, jo man tā, ja es kaut ko daru tā uz 100%, pat dažreiz šķiet, ka vairāk kā 100. Jā. Un tad, protams, kad ziemas prieki ir kalnu slēpošana, šo tad arī ar distanču slēpēm, bet, nu, tā distanču slēpošana mums tāda ļoti neprognozējama ir, bet tā ka tā, un pēdējie no 17. gada būtībā ir šis periods tagad ir pārgājienu tāds nu, tā ļoti aizrāvāmies, jā, sākām ar jūrtekas, tenī laikā vēl jūrteka, man liekas, ka vēl vai bija projekts, varbūt bija pavisam aizmeķinu stadijā, jā, bet sākām ar jūrteku, un tā tas viss turpinās, jā.
Meža ziņas.
Lai apzinātu, kur un kādas putnu sugas Latvijā sastopamas ziemas mēnešos, Latvijas ornitoloģijas biedrība no 26. janvāra līdz 28. janvārim aicina ikvienu stundas garumā piedalīties akcijā Ziņo par putniem dārzā. Par novērojumiem jāziņo dabas novērojumu portālā vai mobilajā lietotnē dabasdati.lv. Slokas ezera takā un Dumbrāja takā Ķemeru Nacionālajā parkā vērojams par 50% apmeklētāju pieaugums. Nedēļas nogalē divas dienas Daugavpilī, Stropu ezerā, norisinājās Latvijas zemledus mašķirēšanas čempionāts. Valsts vides dienests ūdens tilpnēs ar biezu ledus kārtu iesaka veidot āliņģus, lai pasargātu zivis no slāpšanas.
Tās bija Meža ziņas. Radio Vilks dabā.
Nu ko, turpinām? Sandris Jūra un Roberts Riekstiņš.
Šobrīd tātad tu eji aktīvi 5, 6, 7 gadus pārgājienos. Man interesē, kā tu izvēlēsi maršrutus, kāda ir koncepcija un kāda ir kompānija.
Kā jau daudzas lietas, man dzīvē kaut kā ir ienākušas tā kā neplānojot. Un konkrēti kā pārgājiens sākās mēs ar draugiem, kas man draugi ir arī slēpošanas draugi un tādi jau ilgāku laiku. Pēkšņi radās doma, es saku, ejam gar jūru. Bija vienkārši radās ideja, ka jāiet gar jūru. Un ejam. Un tā mēs 17. Gada decembrī sākām jūrtaku iet, tātad no Lietuvas robežas virzienā uz Liepāju.
Tātad konceptuāli?
Konceptuāli reizi mēnesī, divas dienas, dodamies pārgājienā. Gada laikā mēs nogājām Latvijas jūras robežu, bija jūlijas, kaut kad divi mēneši mums izkrita, kad nebija, bet respektīvi pēc gada mēs decembrī finišējām pie Igaunijas robežas. Pēc tam mēs turpinājām Lietuvas robežu, tātad nogājām, un tad bija āķis lūpā. Tātad no trīs dalībniekiem ir lielākais, bet mēs ejam vairāk tā kā draugi tikai un draugi draugus uzaicina. Ir, kad ir bijuši 13, 14, 15 gājie, bet mēs ejam tā kā salīdzinoši mazās grupiņās, Tā, lai tiešām tie cilvēki, kas mēs viens otru zinām.
Nu
un tad tas tā lielā ideja ir tāda, ka tas tā ievilka, kad mēs iesam tālu atkal. Un tad mēs sapratām, ka jāiet reizi mēnesī un dodamies Latvijā dabā pa jebkurām vietām būtībā tā ideja dzimst, kad bieži vien kartē tiek nolikts punkts Usmas ezers. Ejam divas dienas apkārt Usmas ezeram. Nākošreiz tā ezers bija, ejam gar upēm. Vasarā gar upēm ir grūtāk iet, jo tur ir nātres, visā odi un viss kas tāds, bet ziemā, rudenī, pavasarī var brist līdz pa jebkurieni. Un tad paņemam Kurzemes upi kaut kādu. Ziemeļkurzemē daudz, Vidzemē tā pati Brasa Lama, tā ļoti liela attālu noieti. Un būtībā tas tāds, un tā pamata ideja jau ir kāda. Pirmkārt, tas, ka ir kustībā, mēs esam ar draugiem kopā, un es šo gribētu saukt par tādu tā kā intīmām attiecībām ar dabu, ar sevīm. Jo būtībā pārgājienā mēs ļoti, ļoti arī sevi varam iepazīt. Un tas ir tāds gan izziņas, gan attīstības tāds. Tā nav tikai vienkārši iešana. Tā ir ļoti, ļoti tāda intīma lieta, jo tu iepazīsti un izjūti, jo tur ir tās izjūtas un ir sevišķi. Mēs arī reizi gadā braucām uz kalniem, vai Alpi, vai kādas salas tur, Madeira vai Azoru salas, piemēram, un tur arī pārsvarā ir aktīvā iešana, kalni, nakšņošana, esam nakšņojuši arī uz Medacīšiem jūras krastā vienkārši, bez kādām mītnēm. Varbūt mēs necenšamies ekstrēmi pierādīt, ka mēs varam ziemā zem eglas gulēt, bet ar meitu mums ļoti arī tādi esam divi tā gājuši un jūras krastā alā gulējuši uz Madracīšiem un palmā hamukos un starp palmām un tādā, tā kā tas tāds, viņš ir tāds ievelkošs process, kas tu saproti, ka tu gribi to akal un akal, tā jā, un tā ir arī tāda, jo īpaši kalnos, kuri tā kā tu esi lielākās grūtībās, tur jau ir tāda sevis vairāk pārvarēšana pa kalnu takām, pa stāviem kāpumiem, stāviem kritumiem. Viens otru ļoti var iepazīt un arī tāda tas darbs ar sevīm un ir ļoti arī no grupiņas ir pieredzes, kad cilvēki izdzīvo tādas emocijas, kas viņiem tā kā maina dzīvi pat. Kad tās ir tās kaut kādas, ja, kad nokļūstam tādā neparastākā vidē, kādā esam ikdienā, mēs piedzīvojam dažbrīd brīnumainas lietas, ja, kuras mēs pat nevarētu iztēloties, ka tādas notiek.
To mēs arī novēlam ikvienam klausītājam piedzīvot. Un pirms mēs noslēdzam mūsu šīs dienas sarunu, gribu tev vaicāt, ka nu jau kādu laiku Latvijā ir ļoti populāra lieta disku golfs, un zinu, ka pie tevīm ir ne tikai disku golfs, bet arī meža golfs. Ja?
Ir tāda lieta, jā.
Īsumā par šo lietiņu ļoti interesē, kas tas tāds ir?
Nu jā, tātad nu jau Latvijā, kad uzdod jautājumu par disku golfu, tad šobrīd jau ir tā, ka lielākā daļa jau saka, jā, mēs zinām, tad ir vēl viena daļa, kas saka, jā, mēs esam spēlējuši, bet pirms 10 gadiem šis bija tā kā savādāks jautājums, jo tad bija apmēram 11-12 gadā bija apmēram cilvēki 30-40, kas Latvijā spēlē disku golfu, un pateicoties, man tā, no tā ka teikt, var pateikties, ka tā laime ir sakarta iepazīties ar Jānu Lūsu, ar Gatu Kurzemnieku, kuri bija tā kā disku golfa aizsācēji jau pirms tam, un kopīgi tā tad viņu iedvesmots laumās tapa pirmais disku golfa laukums Latvijā, pastāvīgais, kas visu gadu varēja spēlēt un 18 grozu, un šobrīd disku golfs ļoti, ļoti attīstās, un nu jau ir jau vairākiem desmiti, būtībā jau grūti jau sāk izsakot, līdz kurā Latvijas stūri atkal jaunas disku golfa laukums. Disku golfs ir ļoti demokrātisks, gan atpūtas, gan sporta veids, neprast dārgu inventāru, vai kurā gada laikā var iet spēlēt. Protams, tas atkal ir vasara, rudens, pavasars, bet arī ziemā līmējam klāt lentītas diskiem, lai sniegā nepazūd un spēlējam. Un tā kā mums Lauma parkā disku golfs ir ierīkots meža takā, kas ir 2,5 km garumā, pietiekoši, kā teikt, arī vide, kur pastaigāties, vienkārši būt mežā pļavā. Tad paralēli disku golfa laukumiem ierīkojā meža golfu, kas ir Eiropā vairāk pazīstams kā zemnieku golfs, kur ir tātad spēle ar bumbu nūju, līdzīgā kā tradicionālam golfam. Tikai bumbiņa ir daudz lielāka. Sitamais ir koka vāle, tāda Flintstone vāle, kā smējās. Un mērķis ir, protams, bedrīte, attiecīgi izmēra. Un spēle notiek paralēli disku golfam, un ģimenes draugi var izvēlēties, vai viņi spēlē tikai disku golfu, vai viņi spēlē meža golfu, vai varbūt sadalamies pusspēlēm disku golfu, pusmeža golfu, jo to var paralēli darīt un jauki būt kopā ar draugiem, ar saviem tuviem cilvēkiem un atpūsties aktīvi un kā teikt, arī pabūt kopā un vērot arī dabu, jā.
Tātad, paldies tev, Robert, par šo sarunu. Ļoti jauki, es ceru, ka iedvesmoji cilvēks iet pārgājienos. Tie, kas grib uzsākt savā īpašumā, nopirkt tajā laukos, iesākt kaut ko darboties, to var izdarīt. Svarīgi ir, teiksim tā, katram jāatrod ir savs ceļš pie tā, un lai tev veicās un tiekamies kaut kur uz kādas meža takas.
Jā, es gribētu aicināt, kad galvenais nebaidīties un vienkārši darīt, jo mums atvēlētais laiks ir ļoti stiepjams. Un to, ko mēs esam paveikuši un izdarījuši, to mums neviens nevar atņemt. Un mans tomēr novēlējums visiem šo laiku izmantot maksimāli vērtīgi un liederīgi, jo tas, kas visi mums noticis, tas esam mēs.
Paldies!
Paldies!
paldies! Raidījums līdz ar to ir izskanējis. Ar jums kopā bija Aivis Rīgā, Sandris Jūra un Roberts Riekstiņš, atpūtas parka laumas saimnieks. Uz sadzirdēšanos!
Izskan raidījums Radio Vilks Dabā.